11-nji bab. Halk başdollary Yerusalemde ýaşadylar. Ilatyň galany bije atyşyp, mukaddes şäher bolan Yerusalemde ýaşar ýaly. Her 10 maşgaladan birini taýladylar. Galan dokuzu bolsa, beýlek galalarda galdylar. Halk Yerusalemde ýaşamaga meýletin isleg bildirenleriň hemmetini akpata berdi. Yerusalemde mesken tutanlar velayet başdollarydy. Yöne ruhaniler, leviler, ibadatxana hyzmatkärleri, Süleymanyň hyzmatkärleriniň nesilleri we beýleki Israil adamlarynyň hersi Yahudanyň galalarynaky öz balasyny, öz mülkünü mesken tutdular. Yahuda we Benyamin tirelerinin käbirleri Yerusalemde ýaşadylar. Yahuda tirelerinden Zakaryanyň agtygy Uziýanyň ogly Ataya, onuň ata wawalaryna Peresiň netlinden bolan Amaria, Şepatya, Mahalalel degişidir. Kolhozyanyň agtygy Baruň ogly Magaseya, onuň ata wawalaryna Hazaya, Adaya, Yoyarib we Zakarya degişidir. Bular Yahudanyň ogly Şilonyň netlinendi. Yerusalemde mesken tutan Peresiň ähli netilleri 468 edermen urşçulardan ibaratdy. Benyamin tiresiniň adamlary, Yogedin agtygy Meşullamyň ogly Sallu, onuň ata wawalaryna Pedaya, Kolaya, Magaşeya, Itiel we Yoşaga degişidir. Sallunyň ýakyn garnaşlary Gabay hem Sallay. Jemi 928 Benyaminli Yerusalemde ýaşaýardy. Zekriniň ogly Yoel olaryň ýolbaşçysydy. Hasenowanyň ogly Yahuda bolsa şäheriň üstünden başdorluk edýän ikinji adamdy. Ruhanilardan Yoyaribyň ogly Yedaya we Yakin. Meşullamyň agtygy Hilkiýanyň ogly Seraya. Onuň ata-babalaryna Sadok, Merayot we Hudaýyň öýüniň başdony bolan Ahitub degişidir. Olaryň Hudaýyň öýüniň işine diýen garnaşlarynyň jemi 822 adamdy. Ata-babalary Emasi, Zakarya, Paşhur we Malkiya bolan Pelalyanyň agtygy Yerohamyň ogly Adaya. Onuň dogallary, uruw başlary 242 di. Azareliň ogly Aksaýyň agtygy Emarsay. Onuň ata-babalaryna Meşillamot we Immer degişidir. Olaryň dogallary 128 edermen urşçulardy. Olaryň ýolbaşçysy Hagedelomyň ogly Zabdiyeldi. Levilerden Azrikamyň agtygy Haşubyň ogly Şemagya. Onuň ata-babalaryna Haşabya we Buni degişidir. Levileriň başdollarynyň bolan Hudaýyň öýüniň daşarky işlerine seredýän Şabetay we Yozabat. Dilegde şükür etmäge başlananyň öňüni başlaýan Asafyň netlinden bolan Zabdiýiň agtygy Mikanyň ogly Matanya. Dogallarynyň arasynda onuň ornmasary Bakbukya. Yedutunyň netlinden Galalyň agtygy Şamuwanyň ogly Abda bardy. Mukaddes şäherde ýaşaýan Leviläriň jemi 284. Derwezebanlar Akub, Talmon we onuň derwezeler saklaýan dogallary 172. Israiliň ruhanylaryň we Leviläriň galalary bolsa Yahudanyň ähli galalaryna öz mülklerindedilir. Emma ibadatxana hyzmatkärleri Ofelde ýaşaýardylar. Siha bilen Gişba olara ýolbaşlyk edýärdiler. Yerusalemdäki Leviläriň ýolbaşçysy Uzdy. Ol Haşabyanyň agtygy Baniniň oglydyr. Onuň ata-babalaryna Hudaýyň öýüne gulluk edýän aýdymçylardan bolan Asafyň netlinden Matanya we Mika degişidir. Paça tarapyndan olara degişli ýörüýte perman bardy we aýdymçylaryň her gün üçin aýdyk garjy bellenipdi. Yahuda netliniň Zera urugundan Meşezabelin oğlu Petahya halka degişli her bir işde paçanın yanına vekilcilik ederdi. Halkın köp bölögü ovalarda öz ekin meydanlarının yanına yaşadılar. Yahuda halkının kabirleri Kiryat Arba'da, Dibon'a, Yekapseyel'de ve onların tövrünnaki ovalarda yaşadılar. Olur şeylik hem Yeşuva'da, Molada'da, Beytpelet'te, Хасар шу галды, Бейершебады ве оның овалырына мезген туттылыр. Олар Зикла қаласына, Меконада ве оның олойнағы овалырды яшаярдылыр. Эйн Риммонды, Соргады, Ярмутты, Зановады, Адулланды ве бұ қалаларын ғаннақи овалырды яшаярдылыр. Олар Лақишты, оның олойнағы мейдарларды, Азекада ве оның овалырына яшаярдылыр. Олар Бейершебадан, Хинном дәресіне челли аралықты мезген туттылыр. Биньямин оғылыры, Гебады, Микмашты, Айады, Бейтелді, Қолойдағы оғылырды, Анатотты, Нопты вә Ананияды, Хасорды, Раммады вә Гитайымды, Хадидты, Себағымды вә Неболлатты, Лотты, Оныды вә Күнәрмендтір дәресіне мезген туттылыр. Яхудады яшыян левилерің кәбір топырлары, Бенямилері қошылдылыр.